Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Takže dobré ráno, já vás moc vítám na druhém díle našeho seriálu, dvoudílného seriálu, který teda dneska končí. Je to seriál o studnách. A jak už Eliška říkala, pokud jste tady byli minule, tak to určitě víte taky, že to téma té dvoudílné série je odpuštění. A já jsem se minulou neděli snažila tady před váma namalovat takový obraz. Snažila jsem se namalovat obraz studny jako vlastně procesu odpuštění, protože mi připadá, že jakoby obraz studny napříč Biblii se nějak nápadně vztahuje k tomu tématu odpuštění. A vyzývala jsem vás, abychom si společně představili ten proces od vlastně temné, prázdné, vyprahlé jámy přes bahno, přes zasypání hlínou a prachem, přes těžkou dřinu při kopání té studny až po zdroj živé vody. A to byl vlastně ten obraz, který jsem se minule snažila malovat. A vyprávěli jsme si příběh o tom, jak Izák ze Starého zákona bez boje a bez nějakých hádek prostě odcházel a kopal studny. A snažila jsem se vás taky přesvědčit, a Eliška už to připomněla na začátku, abychom místo rčení zakopeme válečnou sekeru začali používat spojení vykopeme studny, protože prostě to je mnohem hezčí obraz. A na Izákově příběhu jsme také mohli vidět rozdíl mezi odpuštěním a smířením. A vysvětlovali jsme si, že vlastně odpustit můžeme my sami, bez nějakého kroku z té druhé strany, protože je to vlastně na nás, jde o nás a o naše postoje, ale ke smíření jsou potřeba obě strany, aby vlastně mohlo dojít k obnovení toho vztahu a obnovení důvěry mezi těmi dvěmi lidmi. A říkali jsme si, že pokud záleží na nás, máme usilovat o to, abychom se všemi lidmi měli pokoj. Ne od všech lidí, ale se všemi lidmi. A dneska budeme samozřejmě v tom tématu pokračovat a budeme mluvit taky o studně. Asi byste nečekali, že když se ta série jmenuje Studny, že vytáhnu nějaký příběh, kde žádná studna není. Takže dneska budeme taky mluvit o studně a taky o odpuštění, samozřejmě u toho zůstaneme. A budeme mluvit o tom, jak odpustit člověku, u kterého nám to jde možná někdy úplně nejhůř a máme s tím největší problém a tím člověkem jsme my sami. A vypsala jsem si tady pár nějakých příkladů, které mě napadly, že možná jsme něco pokazili, možná jsme někomu ublížili, někomu, koho máme rádi, možná jsme udělali něco, co se nelíbí Bohu, možná jsme řekli něco, co se někoho dotklo a měli jsme dříve přemýšlet, než mluvit. Možná známe svoje myšlenky a víme, co děláme, když se nikdo nedívá. Možná jsme prostě udělali něco, co bychom chtěli vrátit zpátky a přejeme si, aby se to nikdy nestalo. A cítíme vinu a možná stud. Takový pozitivní začátek. Možná cítíme vinu za něco, co se v našem životě prostě jenom nepovedlo a my si to vyčítáme, i když úplně třeba nevíme, co jsme udělali špatně. Možná si vyčítáme, že jsme neměli dost odvahy a nevyužili nějakou příležitost, kterou jsme měli využít. A nebo si možná naopak vyčítáme, že jsme využili nějakou příležitost a ne úplně správným způsobem. Třeba jsme měli až příliš ostré lokty. Možná prostě nejsme dost dobří, abychom zaopatřili svoji rodinu. Možná se nám rozpadl nějaký vztah a třeba ani nevíme, co jsme udělali špatně, ale cítíme se kvůli tomu provinile. A myslím, že mnoho z nás, kdo tady dneska jsme, máme takový moment a máme takový bod v našem životě, kdy se přesto prostě je těžké dostat a vrací se nám to, cítíme vinu a je těžké odpustit sami sobě. A to byl takový úvod k tomu, abych vás přesvědčila, že ten dnešní příběh je přesně pro vás, protože já mám pro nás všechny, kteří máme někdy tyhle ty pocity a tyhle ty prostě problémy povzbuzení, a dneska vás chci přesvědčit o tom, že existuje místo, kam tyhle věci můžeme přinést. A jsem přesvědčená, že pro některé z nás je to prostě dobrá zpráva, která dneska tady má zaznít a kterou dneska potřebujeme slyšet. A náš dnešní příběh je na rozdíl od toho minulého z Nového zákona, protože minule jsme měli příběh z Genesis, to je úplně první kniha v Biblii. Na dnešní příběh jsem vybrala z Nového zákona, ale co je strašně zajímavé a pro náš dnešní, pro ten kontext, abychom to pochopili úplně do hloubky, tak je fakt zajímavé, že ten příběh se odehrává u úplně stejné studny. A začíná to totiž tím, začíná to slovy, že Ježíš dorazil k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna. Tak já, když se připravuju, tak hodně pátrám a jdu hodně do hloubky. Takže jsem zjistila, že podle některých odborníků je město Sychar totožné se Šekemem, kde žil Abraham, Izák a Jákob. A je tedy velmi pravděpodobné, že tahle studna z toho našeho dnešního příběhu je jedna z těch, kterou Abraham kdysi vykopal, Izákovi nepřátelé ji zasypali a Izák ji vykopal znovu. Od zasypané studny přes pot a slzy ke zdroji živé vody. A vzhledem k tomu, o čem je ten dnešní příběh, tak mě tenhle objev prostě úplně fascinuje. A dokonce jsem si tady napsala poznámku vedle toho wow, protože tohle je opravdu můj wow moment a snažím se vám to tady jako předat, abyste měli to, ten pocit nadšení spolu se mnou. Protože já, když jsem si připravovala sérii o studnách, tak jsem si nějak jako myslela, že v Biblii je hodně studen a že prostě si vyberu několik těch příběhů a budu prostě mluvit o nějakých studnách. A nakonec jsem si pro ten první příběh vybrala teda, pro tu první neděli jsem si vybrala příběh o Izákovi a o tom, jak prostě kopal ty zasypané studny. A na tu dnešní část jsem si vybrala příběh o setkání Ježíše se samařskou ženou a vůbec jsem prostě netušila, že je to jedna a ta samá studna. A říkala jsem si, to bude fajn, prostě první neděli budeme mluvit o tom, jak je důležité odpouštět lidem a budeme mluvit o tom, že omluva je důležitá, že máme usilovat o pokoj a snažit se o smíření. A ve druhém díle budu mluvit o tom, jak my sami můžeme odpustit sami sobě, že někdy prostě je to přesně to, co potřebujeme a netušila jsem to prostě a přišla jsem na to až při té přípravě, že v obou příbězích se jedná o tu samou studnu. A čím dál, tím víc se mi prostě ten obraz těch studen v Biblii líbí. Od zasypané studny plné prachu a hlíny, přes pot a slzy k živé vodě. Je to prostě jedna a ta samá studna. A tak pojďme se posunout dále a přečíst si ten kousíček ještě jednou a začneme, prostě pustíme se do toho příběhu. Podle mě je to jeden z úplně nejkrásnějších příběhů Bible a je napsaný v Janově evangeliu ve 4. kapitole. Ježíš dorazil k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven cestou, se u ní posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal, dej mi napít. A tady se rovnou zastavíme a abychom ten příběh správně pochopili, tak je potřeba hned na začátek si uvědomit dvě věci. A první moje poznámka je, že Ježíš tady boří úplně veškeré náboženské a společenské konvence, což ale u něj není úplně překvapivé a nebo neobvyklé, protože židovští učitelé si museli dávat velký pozor na to, jak mluví se ženami, a samařským ženám se dokonce úplně vyhýbali, protože je považovali za nečisté. A kromě toho, v té době požádat ženu o vodu mohlo být považováno za flirtování, zejména v situaci, kdy se s tím mužem setkala v neobvyklou dobu a úplně sama. A navíc ještě jsem si napsala poznámku, což je taky zajímavé, že Izák, Jákob i Mojžíš, všichni tři, třeba ne úplně doslova, ale prostě přes nějakého prostředníka, poznali svoje manželky u studen. Takže takový precedens vytvářel u studny prostě úplně zvláštní atmosféru a věřící muži se těmto místům proto úplně vyhýbali. A je tam taky napsáno, že bylo okolo poledne. A myslím, že si umíme představit, že okolo poledne v té zemi je prostě velké vedro a je úplně pochopitelné, že se tam teda Ježíš zastavuje a že se chce napít. Na tom není asi nic zvláštního. Co je ale zvláštní je, že tam pro tu vodu přišla ta samařská žena. Protože ženy chodily pro vodu ve skupinách a nikdy nechodily pro vodu v poledne. To prostě nedává smysl. V tom největším horku. A tato žena přichází ke studni sama a v poledne a proto z toho můžeme vyvodit, že je velmi pravděpodobné, že se prostě s nikým nechce potkat. Že nechce jít ve skupině s ostatními ženami, že tam jde schválně sama a schválně v době, kdy tam nikdo jiný nechodí. A je to nejspíš proto, že ji ostatní nemají rádi pravděpodobně kvůli jejímu způsobu života. Ona totiž byla 5x vdaná a muž, se kterým aktuálně žila, nebyl její manžel. A myslím, že lidé se nejspíš domnívali, že je na ní prostě něco špatně, nebo s ní je něco špatně, že má asi nějakou vadu a je velmi pravděpodobné, že byla z té náboženské obce úplně vyloučena. A tak když máme tenhle obraz o té ženě, tak myslím, že si umíme všichni představit, že se pravděpodobně cítila provinile, protože se nechtěla s nikým potkat a pravděpodobně se taky stydila. Cítila prostě nějaký stud, můžeme mluvit o studu. O vině a o studu. A vina a stud, to jsou takové jakoby podobné věci, které často zaměňujeme, ale zajímavé na nich je, že se velmi liší ve své podstatě. Když totiž mám pocit viny, tak si říkám, udělal jsem něco špatného, udělal jsem prostě nějakou blbost. Jenomže když mám pocit studu, tak si říkám, jsem špatný, jsem prostě hloupý. A je moc důležité si to uvědomit a naučit se vinu a stud od sebe rozlišovat, protože podle tohohle pocitu se často zachováme nějakým způsobem a vede nás to prostě k nějakým krokům. Má to vliv na naše chování a má to vliv na naše jednání. Pokud cítíme vinu, omluvíme se a snažíme se to napravit. Já jsem si tady napsala, můžeme si přečíst knihu 5 jazyků omluvy a prostě se snažíme udělat co nejvíc pro to, abychom prostě to napravili, tu situaci. Uděláme pro to všechno. A omluva je k odpuštění velmi důležitým krokem, který celý ten proces úplně velmi zjednodušuje a usnadňuje. Vina je tedy nepříjemný pocit, ale je velmi užitečný. Vede nás k omluvě, k pokání, k řešení problémů a může vést k urovnání vztahu. Ale stud, pokud cítíme stud, tak je velmi pravděpodobné, že se spíš chráníme, že se ospravedlňujeme, že se snažíme schovat a že můžeme obviňovat někoho jiného. Prostě se to snažíme spíš zamést pod koberec. Nechceme o tom mluvit, nechceme to vytahovat na světlo, nechceme se omlouvat, nechceme to prostě s nikým probírat, chceme, aby se to jako ztratilo. Vliv pocitu studu je destruktivní a nevede k ničemu dobrému. A myslím, že v našem příběhu se prostě Ježíš rozhodl, že ty pocity viny a studu u té samařské ženy bude řešit. A pojďme teda ten příběh si přečíst dál. Samařská žena se ho zeptala, jak to, že ty, Žid, žádáš mě, Samaritánku, o nápoj? Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala ten boží dar a kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, žádala bys ty jeho, aby ti dal živou vodu. Pane, nemáš ani čím bys čerpal, namítla žena, a studna je hluboká. Odkud tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z ní pil, i jeho synové a jeho dobytek. Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit, odpověděl Ježíš. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu. Pane, dej mi tu vodu, řekla žena, ať už nežízním a nemusím sem chodit čerpat. Jdi, zavolej svého muže a přijď sem, řekl Ježíš. Nemám muže, odpověděla žena. To jsi řekla pravdu, že nemáš muže, řekl Ježíš. Měla jsi totiž 5 mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž, to jsi řekla pravdu. Pane, vidím, že jsi prorok, odpověděla žena. Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě. Ženo, řekl Ježíš, Věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte. My víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z Židů. Přichází chvíle a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Žena odpověděla, vím, že přijde Mesiáš, který je nazýván Kristus. Až přijde, vysvětlí nám všechno. To jsem já, řekl Ježíš, ten, kdo s tebou mluví. V tom přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl, co jí chceš, anebo proč s ní mluvíš. Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to snad Mesiáš? Vyšli tedy z města a šli k němu. Díky slovům té ženy, která svědčila, řekl mi všechno, co jsem udělala, v něj mnozí Samaritáni z toho města uvěřili. Když k němu ti Samaritáni přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy 2 dny a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více. Té ženě pak řekli, už nevěříme jen díky tvým slovům, sami jsme ho slyšeli a víme, že je to opravdu spasitel světa. To je úžasný příběh, který se odehrává u vykopané, zasypané a znovu vykopané studny. A je to velmi zajímavý rozhovor, na kterém vidíme, že aby ta žena pochopila, o čem Ježíš mluví, musela opustit všechny svoje náboženské představy. Na začátku se snaží nějak argumentovat, že jo, a vytahuje nějaký trumf s Jákobem. Do toho jsem se úplně nepouštila. Protože mi přišlo, že prostě na tom tolik nezáleží. Že jí to úplně nepomohlo. Že to nikam nevedlo. Protože ten zlomový bod v tom rozhovoru nastává ve chvíli, kdy Ježíš začne mluvit o jejím osobním životě. Vztah s Kristem je totiž osobní věc. Není to rozhovor o teologii. Ani o žádných předcích. Ani o Jakubovi a spol. Je to osobní věc. Týká se nás osobně a našeho každodenního života. Tady setkání s Kristem proměňuje její život. A my na tom příběhu, já jsem ho schválně přečetla celý, my na tom příběhu vidíme, že najednou mizí všechen stud a pocit viny. Jako kdyby to bylo úplně mávnutím kouzelného proutku. Prostě jen tak. Ježíšova slova totiž nejsou slova odsouzení, ale přijetí navzdory těm okolnostem. A v tom to je, protože Ježíš ji neodsuzoval, on ji přijímal. A jakmile Ježíš říká, to jsem já jsem ten Mesiáš, o kterém mluvíš, tak ta žena u té studny nenechává jenom ten džbán. Ona tam nechává i pocity viny a pocity studu, nechává to prostě tam a běží do toho města a každému, koho potká, tak říká, pojďte se podívat na člověka, který o mně ví všechno. Řekl mi prostě všechno, co jsem udělala. Jakoby to, co udělala najednou, přestalo pro ní být podstatné. Jakoby právě získala svoji novou budoucnost. Minulost se nezmění, ale v téhle chvíli pro tu ženu jakoby úplně přestala být důležitá a možná bychom mohli říct, že ji jakoby přetavila v něco, na čem pak postavila svoje svědectví o Kristu a o setkání s ním. Pocity viny a studu zůstaly u studny. Pocity viny a studu zůstaly u studny. A my máme právě po Velikonocích 14 dní a my víme, protože jsme si to teďka čerstvě připomínali, co pro nás Ježíš Kristus udělal a pro tenhle svět. A my víme, že nemusíme pochybovat o tom, že nám Bůh chce odpustit. To prostě není otázka, to prostě není vůbec téma. On porazil smrt. Jak bychom si mohli myslet, že nějaký náš hřích je pro něj prostě moc? A napsala jsem si tady verš z 1. Petrovi z 2. kapitoly 24. verš. Tam je napsáno, on sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány nás uzdravily. On sám vzal naše hříchy s sebou na kříž. A tohle napsal Petr, který 3x zradil Ježíše. A myslím, že na vlastní kůži, že věděl prostě, o čem mluví, když to psal. To nejsou prázdná slova nebo nějaká teologie. On to zažil na vlastní kůži. Že Kristus vzal jeho hříchy na sebe a vynesl je na kříž. Na vlastní kůži zažil to, co znamená, že mu Ježíš odpustil, když získal milost, kterou si nezasloužil. Ježíš vzal naše hříchy na kříž, abychom ožili spravedlnosti. Abychom se napili živé vody. A myslím, že na Ježíši, já jsem toho svědkem a doufám, že máte taky podobnou zkušenost, že na Ježíši je úžasné, že on jakoby všechny naše okolnosti, všechno to, co se nám děje v životě, to pozitivní i to negativní, dokáže využít pro naše dobro. Máte podobnou zkušenost? A myslím, že to je, jakoby říkal, já nesouhlasím s tím, co se stalo, mně se to prostě nelíbí, co jsi provedla, já jsem to takhle neplánoval a nechtěl jsem to takhle pro tebe, ale pojďme to využít pro nějakou dobrou věc. Pojďme to využít k dobrým věcem. Ježíš chce použít náš pocit viny, ten pocit, který možná nosíme na zádech jako těžké závaží, on chce použít ten pocit viny, aby nás přivedl ke studni, která není prázdná ani zasypaná. Ježíš nás chce přivést ke studni, která je plná živé vody. A my nemůžeme změnit svoji minulost, my nemůžeme vzít zpátky to, co se stalo, ale Ježíš může změnit naši budoucnost. A možná některé věci, které prostě máme, tak se zdají neřešitelné a nenapravitelné. Ale existuje místo, kam každý z nás může přijít a řešit pocity viny a studu. Můžeme vzít všechny ty věci a přinést je k té studni a nechat je tam. To je prostě úžasná zpráva, jako to udělala ta samařská žena. Můžeme je nechat tam a místo toho odejít se džbánem plným živé vody. Vidíte ten obraz? To je prostě úžasná zpráva. A tomu se říká pokání. Lítost, omluva, změna cesty, nový směr, odvracení se od toho, co není dobře. Čas u studny, kam můžeme vzít ty všechny věci a nechat je tam. Setkání s Ježíšem totiž proměňuje. A já jsem přemýšlela nad tím, co znamená slovo pokání, co to vlastně přesně je. A došla jsem k závěru, že to není lítost. Protože my se někdy cítíme špatně kvůli něčemu, co jsme udělali. Je nám to líto a nejradši bychom to vzali zpátky, ale to není pokání. Pokání je, nebo podstata pokání je ve změně směru, v otočení se. A můžeme si k tomu přečíst verš, který je ve Skutcích ve 3. kapitole, 19. verš. Tam je napsáno, proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí. Čiňte pokání a obraťte se. Protože pokání neznamená, že řekneme, udělal jsem to zas, budu se snažit, aby se to už neopakovalo. Pokání znamená, že řekneme, udělal jsem to zas, Bože, je mi to líto, už v tom nechci pokračovat a otáčím se od toho pryč, zavírám za sebou dveře. Není to jen vyznání, není to jenom lítost. Znamená to prostě, že ty věci vezmeme k té studni, přineseme je tam, setkáme se s Ježíšem a necháme to tam. Nebereme si to zpátky, neneseme to. Na cestu zpátky neseme džbán plný živé vody. A Pavel ve svém 2. dopise Korinské církvi píše tato slova v 7. kapitole. Teď se raduji, ne z vašeho zármutku, ale z toho, že váš zármutek vedl k pokání. Zarmoutili jste se v souladu s Bohem. Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat. Světský zármutek však působí smrt. To je hodně zajímavý verš, to prostě nešlo přeskočit, nad tím jsem musela přemýšlet. On tam píše, raduji se, protože váš zármutek vedl k pokání. Zbožný zármutek působí pokání, které vede ke spáse. A světský zármutek působí smrt. A tak jsem přemýšlela samozřejmě nad rozdílem mezi světským a zbožným zármutkem, že jo, to je dobrá otázka. Proč jeden vede ke spáse a proč druhý působí smrt? A myslím, že tam jsou dva hlavní rozdíly a nemůžou být prostě větší, protože jeden rozdíl je v jejich příčině a druhý rozdíl je v jejich důsledku. Příčina je vlastně to, na základě čeho ten zármutek vzniká a důsledek je to, k čemu vede. A napsala jsem si, nebo došla jsem k tomu, že zbožný zármutek pochází z toho, že je nám líto, že jsme udělali něco špatně, něco jsme pokazili a cítíme se kvůli tomu špatně, cítíme vinu. Zbožný zármutek vede k pokání, ke změně mysli, k obratu a ke změně směru. Vezmeme ty věci, všechno, co k ním patří, přineseme je ke studni a necháme to tam. Nic si neneseme zpátky, zavíráme dveře. Ale světský zármutek, ten nevzniká ani tak na základě toho, že jsme udělali něco špatně. Nebo ano, ale ten pocit na tom nevzniká. Protože nám není tolik líto to, že jsme udělali něco špatně, ale spíš to, že se na to přišlo. Že se to odhalilo. Že jsme byli přistiženi, že to vyšlo na světlo. Že se to někdo dozvěděl. A tenhle zármutek, který není založený na pocitu viny, jako spíš na pocitu studu. A zase jsme u toho rozdílu, zase jsme zpátky na začátku. Rozdíl mezi vinou a studem je důležitý. Světský zármutek spojený s pocitem studu nevede totiž k pokání. Je to pokání jen navenek. Ve skutečnosti nejsme rozhodnuti zavřít tyhle dveře. Tento zármutek proto vede ke smrti. Přicházíme ke studni, všechno to tam přineseme a místo živé vody si ten náklad odnášíme zase sebou zpátky. Odnášíme si to, co jsme přinesli, protože nejsme ochotní se toho vzdát. Máme spoustu dobrých důvodů a spoustu výmluv, proč to nejde. A to je smutný obraz. Když přicházíme k Bohu s pokáním, on nás slyší, on nám odpouští, on nás proměňuje, protože setkání s Ježíšem proměňuje. Bůh nepočítá naše křivdy. On je láska, která nepočítá. A ve 2. Korinským, v 5. kapitole, ve 14. verši je napsáno, že v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. On nepočítá lidem jejich provinění, on nám uložil zvěstovat toto smíření. A v 1. Korinském ve 13. kapitole, to je asi nejznámější pasáž o lásce, je tam popis lásky a jednou z jejich vlastností je to, že láska nepočítá křivdy. Bůh prostě nepočítá to, co jsme udělali špatně a kolikrát jsme to udělali. On to nepočítá. On naše provinění nepočítá, on nám je odpouští. Přicházíme ke studni prázdní a s velkým nákladem a odcházíme se džbánem plným živé vody. A to je krásný obraz. Já jsem si připravovala tuhle přednášku a říkala jsem si, že kdybych uměla malovat, tak tam prostě vezmu nějaký úplně nádherný obraz. A já jsem si říkala, neumíš malovat, musíš o tom aspoň se snažit jako mluvit. Tak doufám, že ho tady maluju před váma, že to vidíte stejně jako já. Přicházíme jako prázdné nádoby a odcházíme naplnění. A pak tady mám šipku a říkala jsem si, ale to není všechno. To prostě jde ještě o jeden level výše. Protože Ježíš říká, je to zapsáno v Janově evangeliu v 7. kapitole 37. verš. Kdo má žízeň, pojď ke mně a pij. Kdo věří ve mě, z jeho nitra potečou řeky živé vody. Jak praví písmo. Kdo má žízeň? Kdokoliv má žízeň. Každý, kdo má žízeň, Ježíš prostě zve úplně všechny. Kdo má žízeň, pojď ke mně a pij. A ta samařská žena přišla k Ježíši v pravé poledne, v tom největším vedru, ona měla žízeň. A se všemi těmi věcmi, s celým tím obrovským nákladem na zádech, které ji tížily. A odcházela s tím, že z jejího nitra proudily řeky živé vody. Kdokoliv může přijít, protože tahle živá voda z téhle studny, když tam složíme celý ten náklad a necháme ho tam, je k dispozici úplně pro všechny. prázdné nádoby, přetékající živá voda. Ježíš nás prostě naplňuje a přetéká to i na ostatní. Jsou to proudy živé vody. Od temné vyprahlé jámy přes bahno, zasypání prachem, těžkou dřinu při jejím kopání, až po zdroj živé vody. Po řeky živé vody, které tečou z našeho nitra a jsou k dispozici úplně pro všechny strany. A netýká se to jen nás. Protože my jsme naplněni a zároveň to přetéká prostě na ostatní a máme vodu, která je zdrojem naděje pro všechny. Přirozeně, protože řeky živé vody ty nejdou jen tak zastavit. A na úplný závěr bych chtěla přečíst Pavlovu modlitbu za církev v Efezu a myslím, že bychom ji mohli použít jako, že bychom si ji mohli přivlastnit a mohli bychom ji využít jako modlitbu za nás. Je napsaná v dopise Efeským ve 3. kapitole a pojďme ji použít jako vyznání a jako modlitbu na závěr celé té naší série o odpuštění. Proto klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na zemi i na nebi. Kéž vás jeho duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích. Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více, než cokoliv, oč prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků. Amen.
Díky, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kyně Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost seznámit se nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.